je co nejmíň zrad a strát, ať naše země může zrát, ať naše země může zrát. Českou vlajku nedat za jinou, zrát jí nad rodnou krajinou, svobodně, radostně vlád. Zaledni férově rád, chráni svůj národ, svůj stát, chráni svůj národ, svůj stát. Zaledni férově rád, chráni svůj národ, svůj stát, chráni svůj národ, svůj stát. Ať kvetou pouta rodina, ať víme, co se skrývá v dějinách, a svárům s Bohem už můžem dát. Českou vlajku nedat za jinou, vzát jí nad rodnou krajinou, svobodně, radostně vlád. Společně procházet životem vojnosti, vykročit ke štěstí, cílit starostí a srdce do toho dát. Celé srdce do toho dát. Zále ti férově rád, chrání svůj národ, svůj stát. Chrání svůj národ, svůj stát. Zále ti férově rád, chrání svůj národ, svůj stát. Srdce do toho dá.
Dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdravíme vás ze studia Kladno. Dnešním hostem, který přijal naše pozvání, je Tomio Okamura, předseda SPD a hlavně předseda parlamentu České republiky. Tomio, já tě tady dnes vítám a myslím, že i jménem všech lidí, kteří tě poslouchají, všech našich přátel a také celé rodiny Svobodného rádia.
Tak přeju vám krásný večer, moc děkuji, těším se na společný pořad a přeji vám všechno nejlepší v novém roce a těším se zase, že se mnohokrát uslyším.
Mě také těší, že dneska ti můžu osobně tady popřát všechno nejlepší do nového roku, hodně zdraví, hodně štěstí a hlavně to, aby si vždy dělal správná rozhodnutí, protože ty správná rozhodnutí formují náš život. A v případě tvém je to vlastně i týká se to i našich všech občanů, kteří díky těmto rozhodnutím budou se dívat třeba nadějně do budoucnosti. A myslím, že můžeme se podívat na tvůj proslov, který jsi měl začátkem roku, jaký to vzbudil ohlas, jak velice nelibě to nesla opozice, což člověka potěšilo, protože je vidět, že jsi to řekl správně, že jsi řekl pravdu a pravda nejvíc bolí. Takže já ti děkuji za ten tvůj proslov, který byl velice důležitý, a myslím, že je to takový milník v naší politice, milník v tom, co jsme kdy slýchali od našich představitelů vládních, takže ještě jednou děkuji. A říkám, také jsme podepisovali petici, tak myslím, že i naši posluchači stejně jako Svobodné rádio se přidali k těmto podpisům. Co ty, jak jsi vnímal ohlas na tento proslov?
Tak já jsem chtěl poděkovat, já bych chtěl poděkovat našim voličům, podporovatelům a lidem s podobnými názory za obrovskou podporu, kterou jsem dostal, moc si to vážím. Skutečně mě zaujalo na celé té věci, jak je zvláštní ta bublina, mediální bublina, no, toho těch Seznam zpráv, České televize a podobně, která se úplně míjí s realitou. Protože já naopak ten projev mám rekordní množství podpůrných reakcí, kladných pozitivních reakcí. Kdo se mrkne třeba na u mě na sociální sítě, nebo i na diskuzi třeba pod na YouTubeovém kanálu Televize Prima po partii, kde jsem byl v neděli. Teď jako to úplně trhá rekordy pozitivních ohlasů, pozitivních komentářů, přehrání. Prostě já jsem z toho úplně nadšený z těch reakcí a moc si toho vážím. A proto to bylo taky asi, jak se říká, potrefená usa kejhá. Zazněly tady zřejmě věci, které lidé, a jsem za to rád, spoustu lidí cítí, akorát, že se možná už někdo, už se bojíme třeba říkat, nebo už nezaznívají, aby prostě, protože se prostě třeba nemají říkat v úvozovkách, nám tady Fialová vláda nám tady chtěla říct. A já jsem prostě, protože já jsem zvyklý mluvit prostě přesně to, co si myslím, tak to bylo píchnutí do osilní zdan, tak je na Ukrajině korupce. Víte, mě by to bylo i celkem jedno, jestli v Africe kradou nebo na Ukrajině, ale v okamžiku, že tam jdou české veřejné peníze a Fialová vláda tam posílala veřejné peníze, jako my jsme řekli, právě my jsme naopak tento týden rozhodli, že do takzvané muniční iniciativy už žádné české peníze nepůjdou. Fialová vláda tam dala 2 miliardy korun českých peněz. My tam nedáme nic už naše nová vláda. Tak v okamžiku, že někde jsou české peníze českých občanů zdaní a rozkrádají se, tak jako politici Fialové vlády k tomu mlčeli, jo, to, že nechali to, Bůh ví, co zatím je, ale já k tomu mlčet nebudu. Já k tomu mlčet nebudu. To znamená, řekl jsem pravdu a já si za svým projevem stojím a klidně ho celý zopakuju znovu.
Ve volbách zvítězil Babiš, Andrej Babiš, který je premiérem, a on tam mluvil v těch předvolebních slibech, že muniční iniciativa, že bude zrušena, že ji nebudeme podporovat a že bude zrušena. Takže jak ty vidíš ten posun právě, který, myslím, formuje teď vzhledem k těm výsledkům volebním, kdy ANO má nejvíce hlasů. Jak ty vidíš ten posun, jak ho vnímat?
My máme v rámci vládní koalice domluvenou vzájemně, jsme si odsouhlasili programové prohlášení vlády a koaliční smlouvu. V programovém prohlášení vlády je k tématu Ukrajiny pouze jedna jediná věta, jednou jedinkrát je zmíněná Ukrajina, a to větou, cituji, budeme podporovat diplomatické kroky vedoucí k ukončení války na Ukrajině. To znamená, v podstatě, co tím chci říct, že to, co je v koaliční smlouvě a v programovém prohlášení vlády, já budu vždycky dodržovat, protože je to naše dohoda, je to smlouva a já myslím, že je to super, že vznikla nová vláda, že jsme ukončili Fialovou vládu. My spolu jak s panem premiérem, tak s panem předsedou Macinkou komunikujeme na denní bázi, je to trojkoalice, ale to samozřejmě neznamená, že pakliže se jedná o témata, která nejsou uvedena v programovém prohlášení vlády, takže ty názory nemusí být rozdílné. Jo? A tady je určitý rozdílný názor, protože samozřejmě, kdyby SPD bylo vítězem voleb, jakože jsme nebyli vítězem voleb a ani zdaleka, tak, což mě samozřejmě mrzí, ale musíme na tom pracovat, počkat si třeba na další volby, tak náš názor je, že, a říkali jsme ho před volbama, že nechceme žádné posílání zbraní a peněz Ukrajině a Ukrajincům.
Ano.
To stanovisko SPD je pořád stejné. A v rámci koaliční dohody jsme tedy aspoň jsme vybojovali, nebo domluvili jsme se, co se týče té muniční iniciativy, že tedy koaličním kompromisem bude, kompromisem tří stran, že do té muniční iniciativy už nepůjdou žádné české peníze. Fialova vláda do toho dala 2 miliardy korun z českých peněz, takže nepůjdou žádné české peníze. A číslo dvě, že čeští vojáci nebudou na Ukrajině, a to ani prostě v žádných podmínkách, ani v případě mírových sil. Jo? Tak to zní dohoda. To znamená, my s 15 poslanci, hnutí ANO má 80 poslanců, motoristé 13, tak v tom poměru 80, 15, 13, ze 108 máme 15 poslanců, tak já si myslím, že jsme prosadili hodně do té společné dohody. A to znamená, už tam nebudou žádné české peníze, no a proč ti další koaliční partneři, proč třeba mají nějaká stanoviska třeba odlišná, to je potřeba se zeptat jich. My v rámci těch témat, které řešíme na koaliční radě, a těch témat je hodně a musím říct, ano, že se opravdu v drtivé většině shodujeme a je to jako fajn ta spolupráce, tak, ale určitě přijdou, jak říkám, přijdou témata, které nejsou v programovém prohlášení, a určitě třeba tři ministři za SPD se třeba zdrží při hlasování na vládě, nebudou hlasovat proti, jo, a prohlasuje se to vládní většinou, kterou má ve vládě ANO, případně motoristi. To tak prostě je, vždyť jsme jako tři strany, každá má trochu jiný program, proto je tady to společné vládní prohlášení a nad rámec toho vládního prohlášení vždycky to bude o nějaké dohodě, o nějakém kompromisu to bude. No, ale jsem jednoznačně přesvědčen, že pořád je lepší, nebo je určitě nejlepší pro nás, pro všechny, že jsme vyměnili Fialovu vládu a teď budeme pracovat a pracujeme už na zlepšení životní úrovně českých občanů. Teď všem českým občanům i firmám jsme teď už od 1. ledna jsme zlevnili o 10% elektrickou energii, takže všichni mají a budeme na tom dál pracovat, aby šla elektřina dolů. To není samozřejmě, že je to první a poslední krok. Jo? Takže jako teďka pomůžeme živnostníkům, protože bývalá Fialova vláda jim stačila ještě zvednout ty povinné odvody od ledna. My to zastavíme a znovu to snížíme, takže i to, co živnostníci zaplatili teďka v lednových zálohách, tak si budou moci vyúčtovat a bude jim vráceno. Jo, takže teď tam máme stavební zákon, krásně jsme se dohodli, všechno máme v programovém prohlášení, kde chceme zásadně urychlit výstavbu bytů, aby se zvýšila nabídka na trhu a aby se potom slevnily ceny. Bude to trvat samozřejmě nějakou dobu, než se to postaví, než samozřejmě, že postavení bytových domů není určitě za jeden den, že jo, to víme. Takže prostě makáme na tom, jako po všech stránkách, ta spolupráce funguje dobře, jak říkám, tak pak jsou některé témata, kde ta shoda úplně není, ale jsem rád, že jsme nalezli rovnou automáty, jako když byl pan premiér teďka, je to 14 dní asi, tak byl v tom Bruselu, kde se jednalo o té půjčce Ukrajině.
Ano.
A zase, my to nemáme v programovém prohlášení, tohleto téma, protože to jsou témata, které přichází náhle. Programové prohlášení na 4 roky, že jo?
Jasně.
Co chceme prosadit. No a zase jsme se dohodli na kompromisu, na společném vládním prostě kompromisním řešení. A Česká republika, jak víte, tak jako jedna pouze s tuším z tří zemí, tak odmítla garance za úvěr Ukrajině. Jo, a já jsem spokojen s tím kompromisem, znovu říkám, my máme 15 poslanců ze 108, shodli jsme se velmi rychle, já jako oceňuju, jako že ta spolupráce v koalici a diskuze funguje opravdu velmi dobře, musím říct, já si vůbec nemůžu ani stěžovat. Jo, všechno se diskutuje otevřeně, teda musím říct, jo, i ze strany pana premiéra, tak ze strany pana předsedy Macinky, jako za motoristy. No, aha, a prostě si řekneme na koaliční radě, dáme na stůl názory u těch témat, které nejsou v programu prohlášení, a najde se kompromis, jde se dopředu. No.
Dobře, a teď já se tě zeptám na takovou věc, která často nezaznívá. Ostatní strany navrhli na funkce ministrů členy těch stran, to znamená motoristé si navrhli prostě svoje poslance, ano také. Ty si zvolil cestu, že si navrhl tři odborníky. Možná z hlediska schválení Petrem Pavlem to bylo rozumné. Nicméně lidé byli poměrně rozhořčeni dost, když slyšeli mluvit pana Zunu. Ty jsi okamžitě zareagoval velice správně, ale Tomio, máme tam ještě dva další kandidáty, dva další ministry, kteří nejsou členy SPD, budou dostatečně lojální, aby se nestalo to, co se stalo právě tedy s panem Zunou?
No, tak musíme si říct, děkuji za tu otázku, ale musíme si říct, jaká je realita a skutečnosti. Tak zaprvé, já už jsem před volbami mnoho měsíců říkal, ne-li minimálně půl roku, že SPD nechce kumulovat funkce. Že my nechceme kumulovat funkce, jako to dělají jinde. Jakože pak mají 100 tisíc tam, 100 tisíc tam, 200 tisíc tam a nakumulují funkce a na nic nemají čas. Proto my jsme říkali, že dáme renomované odborníky, což jsem splnil, je to pravda a tento model je správný a čas mi dá určitě za pravdu taky. Protože než aby se, to jsou velký složitý rezorty, ty tři, co my máme, to se jsme ani nevěděli před volbama, to jsou jedny z těch největších rezortů vůbec, co jsou. I rozpočtově, i že se staví dálnice, železnice, doprava, že jo, zemědělství, no tak všichni musíme jíst, velkým úkolem bude snížení cen potravin. V dopravě, aby se stavěly dálnice, silnice, otvíraly se, železniční doprava, co se týče obrany, tak aby cílem České armády nebyly prostě nějaké, to byla Fialova vláda minulá, ta prostě zahraniční mise někam, Bůh ví kde, Afghánistán a já nevím co, a my chceme, aby armáda byla moderní, akceschopná armáda se zaměřením na ochranu českého území a českých občanů. To znamená, to jsou všechno věci, pro které je potřeba, jsou renovovaní odborníci. Jak víte, my taky nechceme, my nechceme navyšování výdajů na zbrojení na 5%. Za na to nejsou peníze, za druhé, taky to nemáme v programovém prohlášení. Fialová to prosazovala, že my prostě ten program na té obraně prosazujeme. A ty změny prostě tímto směrem budou. Ale teďka, co se týče pana ministra generála Zuny, no tak teď si nejdřív řekněme, jaká je skutečnost. Pan generál, protože já už jsem to totiž postupně, jako my jsme o tom samozřejmě mluvili s generálem, já si mluvím, nevím, každý druhý den s dalšíma našima dvouma ministrama. Včera u mě byl na pozev v kanceláři pan generál na hodinu, že jsme zase řešili nějaké věci. A myslím, jako prostě provozní věci, jasně, jo, a další, co se děje a takhle. A já jsem to pochopil totiž, jo, že pan generál, jak je generál a celý život v armádě, tak on je zvyklý, že vždycky vyhodnotí a postupuje podle stávajícího stavu. Ale protože není politik, on je odborník. Mm-hmm. To znamená, on vlastně pojmenoval na té tiskové konference stávající stav po Fialově vládě.
Ano.
To znamená, co teda je ta, řekl bych, nemám to slovo rád, ale co je vlastně stávající doktrína. Jo? A vlastně, protože není politik, tak už tam chyběl ten jednovětný politický komentář, co my s tím uděláme následně.
Ano,
jo, že dojde k té změně. A tohle právě jsem s panem generálem potom jako mluvil samozřejmě a jsme se potkali a jeli jsme spolu z Brna, kde jsem byl na charitativní akci na podporu zdravotně postižených lidí a pan ministr v neděli jezdí, že do práce z Brna do Prahy, tak jsme jeli mým autem a prostě povídali jsme se, rozebírali a byli jsme hotoví za 5 minut, protože pan generál všechno chápe, já ho znám, léta ho znám, mě ho představil, protože on chodil na naše semináře vystupovat do sněmovny, na semináře SPD k obraně. A naopak tam prezentoval velice vlastenecké názory i kritické k NATO, pozor, jo, jako to takhle není, protože on to vidí jako realisticky, jo, on vidí realisticky tam, kde jsou problémy, mouchy a podobně, takže tam není jako, je to má velmi vlastenecké názory, takže on vlastně jsem to pochopil, až to uvažování vlastně toho vojáka vlastně profesionálního celý život, že on je zvyklý popisovat současný stav a podle současného stavu vlastně konat, a když teda někdo řekne, nebo se stanoví jiný stav, jiný postup, tak koná teprve po tom jiném postupu. A to jsem si vlastně jsem si uvědomil až po té tiskové konferenci, kdy pan generál vlastně popsal stav, který je po Fialově vládě, ale nedal tomu už ten politický komentář. Teď je přijato, to jsme si řekli, že programové prohlášení vlády, že teda už bylo odsouhlaseno v koalici, ale hlasovat se o něm bude pochopitelně, až se o něm hlasovalo v pondělí, takže teďka už, už je tady programové prohlášení, jako by ale pan ministr to pochopil minulý měsíc, už jsme si to řekli. Ano. To je samozřejmě velmi zběhlý člověk, že jo, a jako sečtělý, že jo, jako přednáší na vysokých školách a podobně. To znamená, my jsme to tak, že když jsme si to vysvětlili, tak pan ministr vůbec neměl problém vystoupit společně na tiskové konferenci, stál vedle mě, kde jsem řekl, právě už politicky jsem komentoval ten stav, následně natočil s Radimem Fialou svoje vyjádření, to svoje vidění, už to politické a všechno je v podstatě ty názory, vlastně tu politiku, že jo, ty politické názory, nebo po politikem se člověk prostě jako nestává ze dne na den, jako jo, protože já jsem se tu politiku musel učit v podstatě celý jedno volební období nejdřív. Když jsem vzpomeňte, jak jsem si naběhl, jak na mě udělali puč v Úsvitu, jak mě podrazili, jaký jsem, jo, potom, jak mě všude možně ještě pomlouvali, jo, lidi a takhle, takže ono, i jsem se prostě naučil jsem se i třeba jednat, že jo, jo, dřív jsem si myslel, že jako všechno dosáhnu sám, že jo, jenže vy potřebujete nějakou koaliční spolupráci, potřebujete navázat nějaký lidský vztahy, aby jsme tu koalici mohli sestavit, pak to nějak sestavit. Takže všechno jsem získával zkušenosti a samozřejmě ty odborníci jsou skvělí odborníci, to nespochybňuje vůbec nikdo. Všechny tři naše jsou špičkoví vlastně jako znalci věci a řídili velký týmy lidí, tisíců lidí, že jo. Ať na Českých drahách, že jo, jako generální ředitel, že jo, Bednárek Ivan byl, že jo, nebo prostě Martin Šebestián, státní fond, prostě zemědělský intervenční fond, velká organizace, že jo, státní, jo, 10 let byl šéfem, že jo, prostě odborníci na zemědělství. Generál Zuna, zástupce náčelníka generálního štábu, prostě tam já nevím, tam je dokonce přes 10 000 lidí minimálně, že jo, jsou všichni vojáci, jsou pod ním, takže to bude ještě víc. Ale takže prostě takhle to je, no. Takže my jsme si to právě svým způsobem, jsem si říkal hově, vítej do politiky, protože politika je něco jiného ještě než odborník, jo. To znamená odborník, který ještě se samozřejmě musí, jako politika se je prostě řemesl jako každý jiný, jo, svým způsobem, nebo je určitě. A takže my jsme si jako tohle to vysvětlili, takže pan ministr samozřejmě postupuje tak, že dostal za úkol, to už taky splnil, že informoval pana premiéra dneska tento týden v pondělí, co se týče třeba letounu F-35, on informoval o všech variantách, včetně možnosti odstoupení od smlouvy, zanalyzoval to, platí pro SPD, že tento nákup je nevhodný a příliš drahý, rozhodne vláda, rozhodne potom, vláda musí rozhodnout. My samozřejmě náš názor prostě je jasný, co se týče samozřejmě muniční iniciativy, tam prostě pan ministr jako odborník připravuje podklady pro vládu, že jo, připravuje pro pana premiéra taky podklady a potom politicky rozhodne samozřejmě koaliční rada, to vyplývá z koaliční smlouvy a následně vláda, že jo, takže zásadní věci řešíme na koaliční radě, a která vždycky je před zasedáním vlády. Každý pondělí od 9 do 11 je koaliční rada a od 11 teprve zasedá vláda, kde my zásadní věci se rozhodujeme na úrovni vedení těch tří koaličních stran.
No, to nebude vůbec jednoduchá věc, protože ten kontrolní systém ministerstva obrany pod vedením paní Černochové byl, řekla bych, bezzubý naprosto. Bylo vidět, že tam je člověk,
taky problém, ten, Soňo, máš pravdu, ale problém je, to bylo právě, já s ministrama mluvím samozřejmě každý týden, že jo, i vícekrát, ale právě proto, že generál je odborník, tak mu tam, tak mám právě informace, mluvíme o tom s generálem, s ministrem, že jo, a jemu tam nikdo nevěší bulíky na nos, protože Černochová se nevyznala a nevěděla, která bije, protože nikdy v armádě nebyla logicky, ani není odborník, a toho generála, ten přesně ví, co má kolik stát, přesně ví, co je potřeba, co ne, protože v tom dělá 40 let, jako jo, to znamená, takže to je výhoda, že tam teďka narovnává ty podmínky velmi rychle teda, protože jí má jiný respekt, jasně, pochopitelně.
No jasně,
a všichni ví, že ví, Jo, jako jo, když to tý Černochový, to ona nevěděla, takže tam pak zvyšovala hlas a podobně a byly tam nějaké hysterické scény, co jsem slyšel, že a podobně a to prostě jako se ještě tomu zespěšní ten člověk, že? No, takže my to narovnáváme, aby to bylo hlavně žádný předražený zakázky, žádný nekoncepční nákupy, žádný, musí to směřovat opravdu k té české armádě, jo, a tak dále. Jo, takže samozřejmě ty F-35ky, ten náš názor je jasný. Samozřejmě jiným problémem je, já asi nemůžu mluvit úplně o všem, ale už jsem se s tím seznámil celkem podrobně se vším, že to ministr rozpadá pod nás, ale tam jsou zaplacené tak obrovské zálohy už, no jo, jenže nám ty zálohy v desítkách miliard Američani nevrátí už.
No jistě, jo.
Pozor, jo, a to taky to vznikne už další otázka, protože Fialová vláda, Černochová, Fialová vláda, Rakušan, všichni to odsouhlasili a podepsali tu smlouvu na F-35ky. A teď teda samozřejmě vzniká, já nepůjdu do podrobností, jo, ale samozřejmě vzniká teďka poměrně laická otázka, byť to vychází samozřejmě z toho, co už všechno vím. Takže když nám Američani nevrátí ty 10 miliardový zálohy, tam je už několik desítek miliard, což nám je nevrátí, ani nemají povinnost je vrátit z té smlouvy, to jenom to, co vím, tak jenom ano, si to řekněme na rovinu. A teď bychom nakoupili teda F-16 nebo Gripeny a přičetli k tomu ty nevrácené zálohy, tak pozor na to, to je právě předmětem teďka těch analýz, jo?
Ano, ano.
Tak nás to může přijít ještě dráž. Teďka, protože ta Fialová vláda způsobila situaci, což je neuvěřitelné, ale to je předmětem rozhodování teďka jako analýz, jo, jo, jako to, já nechci předbíhat nic, to je předmětem toho teďka všeho posouzení, že ta Fialová vláda nás uvedla do takový neřešitelný situace, i rozpočtově, teď tento týden najednou jsme zjistili, že ten deficit za loňský rok je o 50 miliard vyšší, místo 241 miliard, 291 miliard a najednou sekera 50 miliard navíc, oni někam poslali 50 miliard a vůbec nevíme kam. 50 miliard korun. Strašný. Umíte si to představit? Za rok vláda ODS, STAN, TOP 09, KDU, ČSL sekundovali tomu Piráti celou dobu. To je přeci úplně, a teďka najednou nemáme 50 miliard. Už to zadlužili o 1,2 bilionu, že jo, na 3,5 bilionu, což je šílený. Zadlužili Českou republiku, hlavně, že posílili peníze na Ukrajinu. Že jo, to jsme teďka u té muniční iniciativy už utli, už jsme to ukončili. A teď samozřejmě už mluvíme, v pondělí jsem jako navrhl na koaliční radu, teda už minulý týden a v pondělí už se to projednávalo, jak teda mimochodem zrušení poplatku ČT, ČRO, už na tom zákonu začínáme pracovat, už ministr kultury to dostal za úkol a na koaliční radě a byl tam i pan ministr vnitra Metnar, že jo, právě na základě toho, že chceme zpřísnit ten zákon o pobyt cizinců, včetně Ukrajinců, taky se to už rozpracovává, taky už na tom začínáme pracovat. Zjišťuju teda zase poměrně otřesné věci, že teď konečně máme k těm informacím přístup, že z těch ministerstv a můžeme jít jakoby do střev, nebo těch detailů, že vlastně Fialová vláda se s Evropskou unii odsouhlasila takový podmínky pro pobyt Ukrajinců v České republice, že vlastně za současného stavu my v podstatě nemáme možnost odmítnout jejich žádosti, jo, jako jo, o tu dočasnou ochranu. Pozor, nemáme. Za současné možnosti. To je úplně, to je ještě horší, než jsem čekal, co nás ta Fialová bývalá vláda, co způsobila České republice. Takže teďka v rámci toho, co oni si odsouhlasili na úrovni EU, tak my teďka hledáme samozřejmě skuliny a už jsme našli nějaký, aby jsme to mohli zpřísnit prostě ty pobyty Ukrajinců a podobně. Reaguju i na to, že chci zpřísnit ty výjezdy Ukrajinců jako na tu dovolenou, no, že jo, na tu Ukrajinu. Protože i tady jsme zjistili, teď nechci jít úplně do detailu, že některé i okolní země mají zpřísněné podmínky. Krátce řečeno, že my máme hrozně velkou benevolenci u počtu dnů, co můžou mít počet dnů na výjezd do zahraničí. Dokonce v řádu měsíců je to v rámci České republiky. A přesto jim nezanikne ta dočasná ochrana. To jsem třeba teďka, to postupně rozkrýváme. Jo? Zatímco třeba i některé okolní státy mají tu lhůtu až třetinovou. Ano, jo? To znamená, když oni se nevrátí do té doby, tak jim končí ta dočasná ochrana. Ano. Takže i s takovýma detailama začínám pracovat, Jako jo, a musíme připravit prostě novelu zákona, bude to za chvilku trvat, že to je všechno zákony. Protože já vám řeknu jednu věc, jo. Já jsem taky proto, abychom prostě to ukončili těm, co to zneužívají. Jenže zjistil jsem teďka, úplně nově, jsme to probírali na koaliční radě, že tam jsou odborníci z ministerstva, který už teďka samozřejmě mluví pro nás, jo, protože teď už jsme vláda my.
Ano.
Že teď jsou ty soudy na základě těch zákonů nastavený tak, co tady nastavil Rakušan a Fiala, že vlastně ty Ukrajinci se potom soudí proti tomu vyhoštění. Mm-hmm. Ale oni to vyhrávají na základě stávajících zákonů. Takže vlastně ty soudy to rozsuzují vlastně na stranu ve prospěch těch Ukrajinců. Takže i v tomto ohledu my musíme připravit přísněji zákona, což bude trošku trvat. Abychom vlastně zpřísnili tu možnost rozhodování soudu, aby v případě prostě zneužívání těch pravidel, aby jsme ty Ukrajince mohli ty pobyty ukončit. Takže já teďka se postupně, jak už konečně máme k dispozici ty ministerstva, a máme informace. Vlastně ty ministry, ty koaliční ministry, s kterýma komunikujeme samozřejmě jako velmi dobře, protože jsme všichni koaliční vláda, že jo, takže s těma ministrama prostě ta komunikace, notabene s většinou se známe jako delší dobu, že jo, tak prostě podívejte se, co my tady zjišťujeme. Jako takže ty zvěrstva, co tady napáchala ta skončená Fialovláda Rakušan, Fiala a další, no to je ještě horší, než jsme si mysleli. Ale to jsou změny zákonů, že jo? Takže my to tam všechno budeme, teďka se to bude psát, všechno to analyzujeme, tak my jsme u vlády 3 týdny, že jo? Jo, a to byly mezi tím ještě Vánoce, že jo? A důvěra vládě bude až příští víkend, že jo? Teda, pardon, příští týden. To znamená, já jsem taky netrpělivý samozřejmě.
Myslím
ale
15. nebo kdy?
13. to začne teďka v úterý, jo, ale hlasovat se 13. nebude určitě, protože už to vidím, protože samozřejmě to mám na starosti to připravit, tu schůzi, že jo, takže už teď mi je jasný, že se bude hlasovat nejdřív 14. jo, protože tam je takové, jako už to vidím, jako i to, kdo a jak jako z těch strán, z té opozice k tomu, co přistoupí. To neříkám určitě špatně nebo dobře, ale už teď říkám, že to je minimálně domění. To znamená, chtěl jsem jenom říct, že takže prosím o trpělivost určitou, byť já bych taky všechno rád, jako šmahem udělal. No, takže za ty 3 týdny jsme aspoň udělali nějaký kroky, že jo, vystá Lexina, že jsme teda odmítli migrační pakt EU, odmítli jsme implementaci emisní povolenek ETS2, takže už jsme konkrétní kroky udělali, jako několik velkých kroků jsme už
to
udělali.
Určitě.
A jako za ty v podstatě necelý 3 týdny, že jo, byly 3 zasedání vlády v podstatě, že jo. Takže na to budeme makat, no, tak ještě, takže prosím o trpělivost a prostě to programy prohlášené na 4 roky, voliči píšou a děkuju za to, kdy bude to, prosím vás, ke všemu se dostaneme v souladu s programem prohlášením, ale postupně se k tomu musí dostat, protože samozřejmě to musí projít i sněmovnou, bývalá Fialová vládní koalice nám budou házet klacky pod nohy, takže budou určitě nám v tom různě bránit, takže to bude chtít přeci jenom čas, že jo, ale to my víme, tak prosím jenom o trpělivost a všechno postupně budeme prosazovat. No.
Prostě minulá vláda neříkala pravdu, co pravdu. Ona lhala a zamlžovala všechno. Takže se dostalo ven velmi málo informací.
Ano.
A ty detaily, které teďka budete vlastně objevovat a zjišťovat, ono se to dalo čekat. Tomio, protože to vyplývá prostě schování těch té celé vlády, že vy budete narážet na opravdu legislativní překážky, které budete muset prostě překonat a novelizovat zákony a tak dále. To vás čeká. Já bych se tě teďka zeptala. Prezident Petr Pavel nedal souhlas nebo neodsouhlasil, aby byl Filip Turek ministrem životního prostředí. A mě tam jenom tak napadlo, jestli to třeba nebylo za to, že ta muniční iniciativa, že nebude úplně zrušená a tak dále, ale nebude se dotovat ze státního rozpočtu, jestli to není taková odveta ze strany Petra Pavla.
To opravdu nevím, musím říct, jo, protože my máme v koalici dohodu a jsem rád, že se ta dohoda, taky funguje ta dohoda. Oni v podstatě zatím všechno, co jsme se dohodli, tak funguje. Já teda to musím říct teda velmi teda pochválně, musím říct. A to teda musím říct, asi to ode mě moc často neslyšíte, ale jsme součástí, vláda vznikla před 3 týdnama, že musím v tomto teda vyhodnotit kladný přístup teda koaličních partnerů. Jo, jako protože opravdu jsem nezaznamenal ani jednu situaci, kdyby nebyla ochota k dohodě, kdyby jsme se nějak jako nebavili o těch tématech, kdybychom se nesnažili najít kompromis. A musím jako říct, že na základě zkušeností, co mám teďka, jak jsme to připravovali, máme, jak dlouho je po volbách. No dobře, 3 měsíce po volbách, ale sněmovna vznikla před 2 měsícema.
Ano.
Jo, takže já za ty 3 měsíce, jak jsme připravovali tu vládu, koalici, program, všechno, tak já musím vysoce vyzvihnout tedy, jako opravdu vnímám jako velice dobrou tu spolupráci s těma 2 koaličníma partnerama. Je tam vůle pracovat spolu, je vůle nacházet kompromisy, je vůle společně zlepšovat životy občanů. Takže to chci říct na úvod. Mm-hmm. Ale, no a my máme dohodu, co týče teda nominantů na ministry, tak doufám, že to tak bude fungovat jako celé volební období. Jo? To bych si přál samozřejmě, jo? To jenom chci jako dodat. Jo? Tak a já a budu se o to taky snažit, aby to fungovalo. Jo. A já chci jenom říct, že my si nemluvíme vzájemně, dohoda, že si nebudeme mluvit vzájemně do nominací ano. jednotlivých politických stran na ministry. Já myslím, že je to dobrá dohoda, protože my si vzájemně tím pádem nekádrujeme kandidáty. Jako já vítám, že nám nikdo nekádroval naše kandidáty, tak my nekádrujeme jiné. Takže já fyzicky nejsem, ani jednou jsem nebyl a u schůzky pana předsedy Macinky s panem prezidentem. Já nejsem u schůzek pana premiéra s panem prezidentem. Ani mi to... Jo, já mám schůzku s panem prezidentem i s panem předsedou. Svolal pan prezident na 26. Svolal, že budeme hovořit jako nejvyšší ústavní činitelé o zahraniční politice a podobně. Aha. Na tu schůzku samozřejmě půjdu, protože teď je naše vláda. Já naopak taky uvítám, kdyby i pan prezident, vlastně jsem zvědavý na to, jak on to vidí, to, že jako protože chci, aby to bylo koordinováno, jo, jako pan prezident chce, aby bylo koordinováno, my taky chceme koordinováno, aby se třeba neříkali jiné názory, ano. než má naše vládní programové prohlášení, takže s tím tam jdu já, ne, že mě někdo bude říkat, jakoby třeba, že by mi třeba pan prezident říkal, musíte něco říkat jinak, než ve vládním prohlášení.
No, tak už vlastně vyjádřil, že by to byla potřeba nějaká korekce, že on by jako krán na to dohlídl, že by se asi předložili.
To určitě ne, to vám říkám teď, protože já budu vždycky postupovat podle programového prohlášení vlády. A už jak pan prezident říkal, jak je to asi měsíc a půl zpátky, že máme něco doplnit do programového prohlášení vlády.
Ano.
Já jsem byl ten, který okamžitě řekl médiích, že nic doplňovat nebudeme. Jako jo, protože my jsme si prošli s naším politickým programem, my 3 strany koaliční, říjnovými volbami, tak ano. nevím, proč bychom měli doplňovat něco do programového prohlášení na základě pokynů pana prezidenta, který se neúčastnil říjnových voleb. On se zúčastnil voleb se svým programem někdy před 3 rokama. To znamená, takže stejně tak nevidím důvod, proč bychom měnili zahraniční politiku podle pokynu pana prezidenta, protože já budu postupovat podle toho, co je program prohlášení v kapitole zahraniční politika. Tady to mám a přesně je to i na stránkách úřadu vlády, program prohlášení vlády. Prostě podle toho já budu postupovat. Jako to je koaliční dohoda na základě říjnových voleb. Takže já tu schůzku naopak jdu a je to správně, protože politika je o jednáních, politika je o tom, o komunikaci, takhle to beru já. Politika je o dohodě, jako jo, o hledání partnerů k dohodě. To znamená, protože jenom v tom větším, jenom když získáte přes polovinu, tak to dokážete prosadit, že jo, takže samotná strana, že jo, to prosadit nemůže ve sněmovně nic. Takže proto tam jdu a moje stanovisko jasné. Naopak já uvítám, když samozřejmě pan prezident bude postupovat v souladu s programovým prohlášením naší vlády. No a když bude na to ten náhled jiný, tak právě vznikne ta diskuze, jakým směrem to má být. A ta diskuze je určitě potřeba, protože všichni reprezentujeme Českou republiku. Tak,
samozřejmě.
Takhle to vidím já.
Tak ono je taky potřeba, aby vláda byla kompletní, takhle kompletní.
Jo.
A zejmenováním...
Pardon, já jsem to neokomentoval, omlouvám se, takže já jsem proto, aby já určitě jsem proto, můj názor je proto, aby prezident Pavel jmenoval vládu tak, jak ji navrhl premiér Babiš.
Ano.
Protože to je prostě politická odpovědnost každého toho koaličního partnera, koho si tam navrhne. Jako ano, tu odpovědnost jinak má pan premiér samozřejmě. To taky je odpovědnost určitě, že by to mělo, jo, ale že by to mělo být po dohodě, protože ústava mluví jasně, že prostě premiér navrhuje, prezident jmenuje,
ano.
Takže ne, že předseda politické strany koaliční navrhuje, takže určitě ten určitý hlas pana premiéra, to je potřeba respektovat, Ale my jsme opravdu mluvíme o tom a vítám to, že to tak pan premiér vidí taky, že si prostě nemluvíme nějak do těch nominací a pan premiér to tam odnesl, tu nominaci Filipa Turka, a já znova jsem přesvědčen, že by prezident měl jmenovat tu vládu tak, jak ji navrhuje premiér. To je výsledek demokratický voleb.
Ano. No, ale panu prezidentovi se to nelíbí a teďka vlastně furt se
Je to porušování výsledku voleb. Vy jste vítězi, vy jste prostě ve svobodných volbách zvítězili a vládu samozřejmě ano, navrhuje premiér. A to je v souladu s programovým prohlášením. A prezident tedy nejmenuje, nejmenoval. Kolikrát může nejmenovat? Je to nějak řešitelné? Matinka řekl, že nechce podávat kompetenční žalobu. Jak tedy z této situace eventuálně se dá vyplout, jak to řešit?
No, já se přiznám, že...
Jiný nominant není.
Já se přiznám, že tohleto těžko budu komentovat, protože já nejsem u těch jednání a neznám vnitrostranickou situaci, ani nejsem součástí vnitrostranické diskuze u motoristů. Nejsem, že jo, protože já jsem vnitrostranická diskuze SPD.
Jasně,
jo,
to ne, znamená, jasně.
Ale... To znamená, jak oni to mají vlastně namyšlené ty další kroky, a jak se dohodnou zase s panem premiérem, to já opravdu nevím, ale znova zopakuju naše stanovisko. Myslím si, že by měla být vláda jmenována prezidentem tak, jak jako celek prostě, tak, jak ji navrhl, šel si návrh premiér, my s tím souhlasíme, že tak má být, jo, protože prostě to je výsledek demokratický voleb, jo. Jinak v ústavě není kolikrát, že jo, to znamená, to právě teďka je o nějakém prostě jednání, jako jo, jak jinak, než prostě jednat, že jo, když premiér se sekl, prezident se sekl, ale v každém případě mi to nepřipadá správný, že se tři koaliční strany domluvili a že prezident to takhle vidí. Mm-hmm. Já to nepovažuji za správný.
Ono to totiž až zavání vydíráním. Tak i to bych tam klidně cítila. Když jsme u pana prezidenta, tak se tě zeptám. Prezidentská kancelář měla na rok 2025 rozpočet 488 milionů a je tam dluh 200 milionů, přešlihli to prostě o 200 milionů korun. Co ty si, Tomio, když jsi tedy se stal předsedou sněmovny, tak vlastně to byla jedna z tvých prvních akcí, kromě tedy sundání vlajky ukrajinské, ty jsi se vrhl do hospodaření sněmovny, poukázal si na cestovní kancelář, kterou si tam vytvořili politici. Já se tě zeptám, jak řešit tedy rozpočet prezidentské kanceláře, když je tam takovýhle dluh, jak má se šetřit. Pan prezident podepsal částku, nebo respektive je nějaká částka, která je zákonem stanovená vzhledem k inflaci, co se týká důchodů, a pan prezident podepsal, že tedy jako důchodci tam se musí šetřit a tak dále, takže ta valorizace byla zrušena, omezena, a sám pan prezident Petr Pavel I. si přešli, ne? Takhle ten rozpočet.
Já se teda přiznám, že to od vás slyším poprvé, teda, jo. Já jsem o tom nevěděl, takže já se na to budu muset podívat a samozřejmě to je teďka teda otázka. Já jsem o tom nevěděl, teda, jo. Já jsem to ani nečetl nikde podobně, no, takže děkuju za tu informaci a samozřejmě, jestli tam došlo k nedodržení rozpočtu odsouhlaseného, no tak je to úplně špatně, ne? Mm-hmm. Je to úplně špatně a je potřeba se ptát, proč k tomu došlo. Jo, a co to má vlastně znamenat? Jako jo, takže to prostě samozřejmě to by bylo úplně špatně a pak, že by k tomu došlo, protože já teda jsem to nikde nečetl, protože jsem to teda jako prostě nejsem vševěd, že jo?
Samozřejmě,
tak to samozřejmě by si zasluhovalo i velkou kritiku a samozřejmě je potřeba řešit a tyhle ty věci vysvětlit, protože to přesně nemůže.
Když... Sněmovna rozhoduje o...
Ale já teda nevím, jako, protože já jsem mě to teda, ne, že bych nečetl, já od rána do večera prostě mám různý jednání a připravuju, že různé věci, takže nejsem pravda, dnes jsem dokonce na internetu byl asi dohromady 3 minuty, takže jako, myslím jako na nějaký server. Takže...
To je v pohodě, to probereme
omlouvám
příště.
Se, no, omlouvám se, no.
Tohle to probereme příště.
Ale děkuji za podnět, jako... tohle to je teda jako...
Je to zajímavé, že pan prezident byl vždycky proto, že by se mělo teda šetřit a že lidé se teda musí uskromnit a že maximálně ta podpora těm jako potřebným je taková, že se řekne, že má jako, že to u něj budí respekt, jo? Že se někdo stará třeba o nemocné a takové, ale nějaká podpora tam z
jeho strany. To jsou takové pózy, které prostě vidíme u těch politiků některých, jo, že se tváří, ale v podstatě jako co se týká lidí, tak jsou jim ukradeni a jsou to pouze daňoví poplatníci, které osloví vždycky před volbami, to jako je potřebují, ale jinak jim vlastně je jedno, jak se mají.
Protože
a jsem teda, ráda, že došlo ke změně.
No já to hlavně slyším poprvé, ale jestli se o 200 milionů přešvihl rozpočet za rok, no to je přeci úplně neuvěřitelný. No tak jako na to se musím samozřejmě podívat, protože to je teda, já jsem samozřejmě to nezachytil, protože prostě jako nejsem na internetu od rána do večera. Že?
No jasně.
No, tak na to se ale mrknu, protože to teda je to fakt. Mm-hmm. Teda, no.
Já bych ještě zmínila ETS 2, tady ty vybírání tady těch, jak bych to řekla, je to daň samozřejmě, která jde Evropské unii. Jsou to obrovské peníze, které by plynuly přímo Evropské unii, ale každý stát platí přece ročně nějaký poplatek za to, že v té Evropské unii je. Já se ptám, jak vůbec je tohleto možné, jak si Evropská unie zvyšuje těmito daněmi uhlíkovými své příjmy.
Ano, je to tak,
a
no.
Proč tedy ty státy jednotlivé platí ty poplatky povinné, když vlastně oni si vybírají potom a dělají si, co chtějí a v podstatě vysávají obrovské peníze?
No tak to je to tak, kdo je větší kritik Evropské unie ve sněmovně než my, že jo? To znamená, je to samozřejmě neuvěřitelný to a ta implementace těch emisních povolenek ETS 2, teda škoda, že jsem tu otázku neviděl předem, jinak já tomu podkladu, to je něco přes 200 miliard korun, co to má stát Českou republiku a z toho cirka 50 miliard nám mají milostivě vracet z Bruselu na takzvaný, teď nevím, jak se jmenuje, fond stability, myslím, že to jmenuje.
Že jo, ano.
A to znamená, že odhadem třetina lidí v České republice, třetina, to je neuvěřitelný, tak nebude mít potom zdražení těch energií a dopravy, že jo, tak nebude na to mít peníze. Takže Evropská unie za souhlasu minulé Fialovy vlády odsouhlasili to, že vlastně třetina občanů České republiky bude vlastně v chudobě, jo, a formou nějakých žebračenek budou dostávat sociální dávky, přestože chodí do práce nebo mají odpracováno a mají dostávat důstojný důchody. Jo? To je úplně obludný systém. To je normální zvěrstvo tohleto.
Ano.
Kdy lidi dostáváte, kdy jim zdražujete nutné životní náklady a pak je dostáváte slušný pracující lidi na dávky, aby škemrali někde o dávky. Jo? Ano, takže z toho to samozřejmě vyplývá, že nejenom, že tam spoustu peněz zůstane v té Evropské unii, že logicky, jo? Nejenom, že musíme implementovat ty věci a podobně. Tak naše vláda, ale jak víte, tak na prvním zasedání v prosinci, v druhé polovině prosince, tak odmítla implementaci ETS 2 do českého právního řádu. Samozřejmě v takovém případě nás bude čekat soud,
ano.
Že Evropská unie nás potom může postupně dát k soudu, k Evropskému soudnímu dvoru a ten nám může napařit samozřejmě tučnou pokutu, jo? Která může být obrovská ta pokuta, jo? Protože se jedná o pokutu státu. Takže takovýhle potom vyděračský systém tady na úrovni té Evropské unie potom funguje, když nějaký stát nesouhlasí. Jo? Mm-hmm. A k tomuhle tomu nás zavázali politici, kteří souhlasili s Lisabonskou a Maastrichtskou smlouvou. Jo, že pak nemůžete ani ceknout, když někde v Bruselu rozhodnou a nemáte na to ani peníze, no to se jak nějakýma lichvářema, že jo, nebo nevím prostě. Jo. To znamená, já s tím samozřejmě vůbec nemůžu souhlasit a my jako nová vládní koalice samozřejmě chceme, aby čeští občané měli vyšší životní úroveň. To znamená, my odmítáme, aby se zdražovaly životy českým občanům. Jo, takže budeme bojovat, proto jsme byli v prosinci na první zahraniční cestě na Slovensku. kde jsem hledal společné stanovisko právě proti migračnímu paktu, proti ETS dvojce, pro zrušení zákazu prodeje spalovacích motorů od roku 2035 a tak dále. To společné stanovisko jsme našli, takže už nejsme sami, ale Slováci to prosazují už s námi, stejný postoj.
Ano.
Teďka příští měsíc jdu, na konci příštího měsíce jdu do Maďarska, protože my máme v programovém prohlášení naše vláda posilování V4, znovu obnovení V4, ale já, protože i na tom Slovensku, tam jsem jednal, přijel za námi a právě, abych už těch jednání bylo víc, i předseda rakouského parlamentu.
Mm-hmm.
Teďka v té Budapešti, tam to nebudou jenom vedoucí představitelé předsedové parlamentu V4, ale mají pozvání ještě další přibližně 10 předsedů parlamentů z jižní Evropy, z jižního křídla Evropy, z Balkánu a podobně. Takže to opět bude větší akce. Takže kde opět já budu mluvit o těchto tématech a budu se snažit dát podporu pro tyhle ty společné stanoviska. No takže na to makáme naplno, přesně v souladu s naším programovým prohlášením vlády. Jako jo, snažíme se hlavně posilovat tu spolupráci ve střední Evropě a já myslím, že tak správně a chceme prostě prosazovat lepší životy občanům. No. Hmm. K tomu potřebujeme tlačit na Brusel, že?
Jasně. No ono z té vnitrostátní politiky by tady bylo spousta témat,
ano.
Ale čas se nám nachyluje a já nemůžu tohleto téma, co se týká Donalda Trumpa,
ano.
Co se týká vlastně unesení prezidenta venezuelského Madury do Spojených států amerických a velice násilným způsobem. Já jak tomu říkám vždycky, že je to takový nestandardní pozvání do USA, kdy tedy i manželka Madury byla také unesena, byla napadena přitom a zraněna, tak jako je to teda nechutný a takovéhle jednání, ale prostě ono je to takové pirátské, to je obchodování takovým způsobem nátlakovým na tu Venezuelu, aspoň já to takhle vidím, protože Donald Trump si de facto chce vyřešit i vztahy, které má Venezuela teda s Čínou a s Ruskem, to znamená s konkurencí a vyžaduje, aby tady ty státy, jako je Kolumbie, jako je Venezuela, aby byly takovými mopslíčky, aby poslouchali na slovo a v podstatě ten obchod, veškeré zisky, aby tedy šly do Spojených států amerických. Ono se mluví o tom, že Madura chtěl obchodovat s ropou, co se týká Číny, v jánech, takže takové ohrožení dolaru amerického a tady prostě bezskrupulózně si tímto způsobem počíná prezident Donald Trump, napadl de facto stát bez souhlasu Rady bezpečnosti i Guterres, OSN, předseda, také se k tomu vyjadřoval. Jak to vnímáte vy jako SPD a ty, Tomio?
Tak můj názor je takový, že podle mého názoru došlo ze strany USA k porušení mezinárodního práva, protože Charta OSN článek 2 odstavec 4 hovoří zcela jasně, určitě už jste to tady probírali. Ocituju, Charta Organizace spojených národů výslovně zakazuje, cituju, hrozbu sílou nebo její použití proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti jakéhokoliv státu. Konec citátu. Takže ten článek 2 odstavec 4 samozřejmě byl probrán už v minulosti 100krát, 1000krát, že jo, při různých příležitostech v rámci mezinárodního dění. Takže tady myslím, že je to zcela zřejmé. Jako ten citát je zřejmý, že jo?
Ano,
tak já
jasně.
Nevím, to snad ani jinak vysvětlit nejde. Já jako argument, že venezuelský režim kšeftoval s drogami, no tak to může být pravdivý argument, že jo? Jo, to prostě může být pravdivý argument, ale v každém případě Charta OSN neumožňuje jako řešit tyto věci tímto způsobem. Jo? Co se týče Tak zajímavé bylo vyjádření prezidenta Donalda Trumpa v neděli, kdy ve svém vládním speciálu Air Force One prohlásil k Venezuele a k její ropě, cituji, potřebujeme úplný přístup. Potřebujeme přístup k ropě a dalším zdrojům v jejich zemi, které nám umožní ji znovu vybudovat. Jo? Takže to samozřejmě jsou věci a já ten názor mám přesně, jak jsem řekl. No, mm-hmm. Tak samozřejmě můžeme v této souvislosti doufat, že dojde co nejrychleji k demokratickým volbám a že ta situace prostě se uklidní, protože tak to stanovisko jsem vám řekl. No. Mm-hmm.
Tak oni, Maduro byl zvolen v demokratických volbách a v současné době na jeho místo nastoupila Rodriguezová.
Když už tam není, že jo, tak už.
Jasně, a teď bude tlak na to, aby uzavírala obchodní smlouvy, protože jedná se prostě o obchod, jasně to Donald Trump řekl, že mu jde o ropu, že ani nezakrýval ten pravý důvod, proč tam vtrhli a proč vlastně takhle násilně toho prezidenta odvlekli. On to totiž, on dokonce na něj vypsal nějakou odměnu, že?
Ano,
jasně. Tak jako jednal tak, jak řekl, ale při té příležitosti byla také zmíněna řada dalších států. Teď budu zmiňovat, jak už mluvil kdysi o Kanadě, o Grónsku, tak jako Dánsko se začalo uvědomovat, že se cítí ohroženo, byť je tedy součástí NATO. A že tam je zvláštní situace?
No, tak ještě k té Venezuele, jo. Tam to opravdu nebude mít úplně asi nějaký jednoznačný průběh, nebo nějaký jednoduchý, protože právě ta tebou zmíněná nová prezidentka Venezuely, která byla viceprezidentkou, ano. Tak už se ukázalo, že není zcela na americké straně.
Ano.
A už první právní akt, který právě ta prezidentka Rodriguezová včera podepsala, tak stanoví, že každý, kdo vychvaluje americký útok proti Venezuele a podporuje ho, tak musí být okamžitě zatčen, aby mohl být potrestán trestem odnětí svobody. Vlastně Kolumbie, která se na stranu Venezuely jako do této záležitosti nějak nestavila, tak se taky postavila na stranu Venezuely, protože si samozřejmě ty latinskoamerické státy si velice dobře uvědomili, ne všechny, ale mnohé, ty, co mají tu zkušenost, teda konkrétní, s tím, co samozřejmě Američani dělali v historii v Latinské Americe, že vlastně tam měnili režimy.
Ano.
A samozřejmě tohleto samozřejmě vzbudilo obavu u některých těch států, takže přestože neměli dosud třeba úplně, řekl bych, jako nebyli na své straně, víš, třeba ve Venezuela, Kolumbie, tak v podstatě už se vyjádřili na stranu Venezuely, protože každý tuší, co by pak mohlo potkat je, že jo? Mm-hmm. To znamená, ono to jako tak úplně jednoduchý asi nebude ten průběh a prostě já si tomu přeju, aby se to nepřelilo někam ještě dál.
Určitě.
Co se týče Grónska, tak já nejsem teda odborník na tyhle ty věci, ale Grónsko má tuším 57 tisíc obyvatel, a zajímavý by bylo umožnit občanům Grónska referendum o své budoucnosti, protože já se v tom teda nevyznám, jo? Já teda opravdu nejsem odborník na nálady v Grónsku, jako občanů Grónska, jo? Jo, autonomního území občanů Grónska, ale člověk tady čte různé informace, že jo, i ze západních médií, a jako po tý, co jsem třeba něco četl, já vlastně, ale já to, o tom nechci spekulovat, protože nemám, já na to nejsem odborník, nejsem ani minister zahraničí, nemám ten aparát k dispozici k tomu tyhle ty analýzy, dobře, kdybych si je vyžádal na panu ministrovi, tak je dostanu hned, ale je to opravdu tak jednoznačný, že chtějí být součástí Dánska? A nebo mají od Američanů naslibováno velké investice a zvýšení životní úrovně a v podstatě si i někteří myslí, že by jim za Ameriky bylo líp. Pozor, jo, já jenom to dávám tady jako do placu.
Ano, záleží, jo, jak se zeptáš.
Protože
jako
jsem četl
otázka.
Teda jako různé věci. Já neznám tu odpověď. Já nejsem odborník na Grónsko ani na Venezuelu, ale jo, to je právě ta otázka. Jo, to je právě vlastně ta otázka.
Ano, zajímavé.
A to, že Američanům by to za to stálo, masivně zainvestovat samozřejmě Gróňany, a zvýšit jim životní úroveň, když by získali samozřejmě vliv na tu severní cestu, mm-hmm. a i na ty samozřejmě na ty teritoria, které v rámci toho Grónska. Tak samozřejmě to mají určitě Američani propočený dobře, že ta nabídka může být tak lukrativní vůči těm Grónům, které samozřejmě ale Dánsko nemůže oponovat. A je otázka, kdyby se to referendum potom připravili, já už nechci spekulovat, jo.
Vlastně, ale
a ty Američani tam skutečně ukázali, že razantně jsou schopni zvýšit životní úroveň Gróňanů, opravdu razantně úplně, protože mají propočítáno, kolik by profitovali potom jako na těch dalších, vlastně na těch multiplikačních, řekl bych, efektech, který ale Dánsko není schopný ve své velikosti využít. Tak je potom otázka, jsem sám zvědavý, jak se ty Gróňany rozhodnou a jestli se to nechá na jejich rozhodnutí, takže to spíš jako sledujeme, že jo, a nemám na to nějaký názor, že jsem to nestudoval, jsem to nenastudoval, tu problematiku.
Ano, právo na sebeurčení. Tak jako
samozřejmě ty výzvy, tyhle ty verbální Donalda Trumpa, to samozřejmě, no.
Tak a protože my už jsme tedy překročili čas, ale já ještě na konec ti řeknu takovou zajímavost. Ty jsi zmiňoval kolumbijského prezidenta, který skutečně velice nechutně nadával na Donalda Trumpa. To byly velmi sprosté výrazy. Tak udělal jednu docela, myslím, závažnou věc. Sedl do letadla a zaletěl za Donaldem Trumpem a oni si velice porozuměli. Tak to jsou poslední informace, protože samozřejmě mě, kdyby se ten konflikt přenesl i na Kolumbii, tak celá ta severovýchodní část Jižní Ameriky, tam by mohl být opravdu velký konflikt a je lepší jednat. A to myslím vždycky platí, platí to všude, platí to i u Ukrajiny, že je potřeba prostě diplomacie a je potřeba k tomu dobrých diplomatů a ono jich moc není.
No, ono si taky všimněte, že já nejsem teda, já Donald Trumpa jsem samozřejmě nikdy v životě neviděl, ale jak to tak sleduju zpovzdálí, tak si všimněte, že Donald Trump nejedná všeobecně se servilníma politikama, se servilníma slabýma lidma. To znamená, servilita, kterou předváděl expremiér Fiala a jeho vláda, přestože zadlužili Českou republiku až po uši, nakoupili F-35, jo, prostě snažili se zalíbit, jak mohli, a v podstatě na úkor České republiky, na úkor našich občanů, poškodili Českou republiku, tak Trump nikdy se nepotkal s Fialou, protože samozřejmě oni mu řekli, že jo, řekli, hele, toho už máme, vlastně toho nepotřebujeme, ten je servilní, jako ten je, ten to odkýve všechno, proč bychom se s ním zdržovali. Naopak, ty politici, kteří jsou schopní se postavit občas i proti proudu, ano, třeba, ne vždy teda, ale občas aspoň nějak, říct třeba s tímhle nesouhlasím na evropské úrovni, dobře, třeba se pak přizpůsobili, ale aspoň něco řekli, Orbán nebo Meloni, jo, tak s těma se potkal, s těma se potkává.
Ano,
to znamená, vůbec není, a to Itálie přeci, před tou schůzkou s Meloni, pardon, Trump před tou schůzkou s Meloni Itálie řekla, že nebude prostě, že oni dokonce nedodržujou, oni nedodržovali ani ty 2% HDP na obranu. Přesto se Donald Trump sešel. Orbán, jako který taky prostě spolupracuje vlastně s Ruskem na dodávkách, no jasně, oni je potřebují, protože mají jinak nastavený tyhle ty, prostě ty trubky Slováci.
Určitě.
To, tak Donald Trump vůbec nemá problém se s ním potkat a ještě přátelit se s ním.
Ano.
Jako všimněte si toho. Ale ten, kdo je servilní a kýve jenom, tak s tím se ten Donald Trump právě nesejde, protože to vlastně nezajímá, protože není co řešit.
Protože takže, není partnerem.
Přesně, takže na téhle té úrovni samozřejmě, a já zastávám teda jako stejný názor na tyhle ty věci. Já nemám problém, samozřejmě mám rád, když, protože já jsem taky člověk, který řekne věci na rovinu, naopak si cením partnerů, který jsou třeba silní nebo mají co říct, a potom jsme si schopni sednout a najít tu rovnováhu a nějaký kompromis a jdeme dál.
Mm-hmm.
Jo? Než někdo, kdo kýve, odsouhlasuje, protože je to taky jako ten
čas. Jak s ním můžeš pak jednat?
No, nemůžeš. No tak když Amerika ví, že expremiér Fiala všechno odkýval, tak proč by se s tím potkával a zdržoval se s ním přeci? Jako tak to stačí opakovat na návštěva americké ambasády, že jo, co tady předváděla minulá Fialová vláda,
ano,
že jo? Což je servilita úplně vrcholná, že jo? To znamená, chápu, proč se nepotkat s diplomatama, já už jsem taky na jejich žádost přijal, jak byl za mnou se Slovencím, maďarský velvyslanec, americký byl za mnou, čínský byl za mnou, kyperská velvyslankyně, protože teď je předsednictví Kypru, že jo, jako že jo, Evropy, tak mě chtěla poinformovat o tom, co chystají za akce a všechno, tak proč ne, že jo? Uh-huh. Jo, to znamená, my máme politiku takovou, že se přeci chceme bavit se všema zeměma světa a mít prostě standardní vztahy, pokud možno přátelský, že jo? A tam, kde to jde, že jo, máme v programu prohlášení, že chceme mít i dobrý vztah s globálními velmocemi, mm-hmm. takže jako naše politika není politika Tajvanu, naší nové vlády, ale proč se na Tajvan nepodívat třeba turisticky, když proti tomu nikdo nic nemá, ta politická linie už je jiná v tomhletom, mimochodem v souladu i se západníma zeměma, že jo, to je přesně politika, kterou my teďka už nově uplatňujeme, politika všech západních zemí, že jo, i Ameriky prostě, že se jedná s Čínou a to znamená, takhle to je a prostě, takže naopak se vyplácí nebýt servilní, naopak se vyplácí a my chceme tuhletu zdravou, realistickou politiku za Českou republiku nové vládě dělat.
Dobře.
Co mě teda zarazilo, jak spousta celebrit vás chce trestně pranířovat za ten váš projev a tyhle ty věci, to je prostě katastrofa.
No, tak to už jsme probírali, ale co říkáš na závěr, že bychom to odlehčili takovou jako anekdotou.
Ano.
A je to ve vztahu toho, co se stalo tedy právě ve Venezuele, kdy byl unesen do Ameriky prezident Maduro. A v souvislosti s tím, a teď je ten for, v souvislosti s tím volá Donaldu Trumpovi český minister zahraničí. A říká mu, ahoj, Doníku, jak se máš, jo, jako dobrý a to, hele, znáš toho prezidenta, co řekl, že jsi odporná bytost a že by ti nikdy nepodal ruku, no a co má být, poslyš, my máme na Moravě taky nějakou ropu.
Jo, to je.
Yes, jo.
Takže vážení a milí posluchači, dnes jste slyšeli našeho milého hosta, předsedu parlamentu České republiky, předsedu SPD, Tomia Okamuru, který si udělal čas a velice vytížený člověk dnes tedy přišel do Svobodného rádia, abyste ho slyšeli naživo. Je to krátká hodinka, strašně to rychle uteklo a já ti moc děkuji, Tomio, že jsi vážil cestu sem, že jsi tady byl s námi, protože ty patříš do té naší rodiny a my tě máme rádi.
Určitě, já vás mám taky rád, ještě závěrem, já vás chci poprosit, vážení posluchači Svobodného rádia, moc si vážím vaší podpory, o trpělivost a o takovou trošku i porozumění, protože jak je to trojkoalice, tak prostě, a jak říkám, my máme 15 poslanců ze 108, děláme umění možného takzvaně. Jo, to znamená, já bych taky rád, aby byl 100% realizován program SPD ve všech ohledech, ale takový nemáme volební výsledek. Jo, prostě tak byl rád, aby jsme vyhráli volby. Ale tak tomu není. To znamená, u mnoha věcí to bude kompromis, kde se nám aspoň podaří prosadit částečně náš program, anebo prostě korekci. Určitě není ve vládním prohlášení nic, co by bylo úplně zásadně proti našemu vládnímu programu, teda proti našemu politickému programu. Takže no, třeba teď bude teda tématem i to EET. My jsme teda EET nemáme v programu, ale má být výjimka, co jsme si tam taky prosadili, výjimka pro malé podnikatele, o té se ještě bude mluvit. Prostě je to kompromis prostě tří stran, třeba na tom EET, jo, jako a další. Prostě jsou body, když chci říct body, že prostě bude to kompromis, no, tak prostě prosím o trpělivost, vyměnili jsme Fialovu vládu a budeme dělat umění možného, aby vždy jsme prosazovali program SPD, aby vždy bylo na každém národu vidět ten rukopis toho SPD v těch dobrých věcech, v těch věcech, aby to bylo vždycky kladný, no a když se prostě něco převáží třeba, nebo ten rukopis SPD tam nebude úplně až tak zřetelný, tak věřte, že jsme udělali umění možného, aby jsme prosadili aspoň něco tam, ale nikdy nebudeme hlasovat proti programu SPD. To je zase ještě z druhé strany, když to vezmu. Nikdy nebudeme hlasovat proti programu SPD. Jsme i v koalici takto domluveni, že když by mělo být něco úplně proti, tak si prostě předem řekneme na koaliční radě, že SPD třeba ministři budou, jak jsem říkal už v úvodu pořadu, proti, nebo když to bude něco, kde se stačí zdržet, jak se zdržíme. Takže prostě, no a doufám, že životní úroveň za tu dobu naší společné vlády, té nové koalice, bude se zvyšovat vám všem a tak nám prosím držte palce a bude to samozřejmě mnohdy o kompromisech, ale program určitě nezradíme nikdy.
Já doufám, že budou zrušeny ty koncesionářské poplatky, aby se teda...
No to teď, to teď
máme,
připravujeme.
Máme spoustu témat.
Teď připravujeme.
I ano. Co se týká třeba 15. března v Brně, má se tam konat sudeto německý sraz Landsmannschaftu. Takže to bude taky další téma. A to probereme třeba za měsíc, Tomio,
ano.
Protože to bude aktuálnější.
Chystáme se k tomu nemlčet, ale víc teďka nemůžu říct, protože bych teďka narušil
nějaké věci. Nebudeme komplikovat situaci. Takže vážení a milí posluchači...
Ne, prostě pak to právě, že to posuneme za ten měsíc, teď víc
přesně,
nemůžu
přesně
to.
Tak.
Ale nebudeme k tomu mlčet.
Dobře, výborně. Takže ještě jednou, vážení a milí posluchači, my se s vámi loučíme ze studia Kladno. Je náš milý host Tomio Okamura a také Martin Dukát. A...
Hezký večer.
Tak, přeji vám hezký večer a těším se na příště a ještě jednou všechno dobré v novém roce.
Dobře. Také vám přejeme příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy zase naslyšenou.
Naslyšenou.
Země je plná lidí ze zlata, napíšem to velkým písmem na vrata, že to, co nás všechny spojuje, je štěstí, láska, co mezi námi rotuje. Normální život, normální věci, to chceme vždycky, všichni přeci, to, co nás vždycky prarodiče učili, že Češi krizi se vždycky spojili. Hej, teď právě naplno jede SPD, hej, do vašeho kraje přijede. Písmem na vrata, že to, co nás všechny spojuje, je štěstí, láska, co mezi námi rotuje. Normální život, normální věci, to chceme vždycky, všichni přeci, to, co nás vždycky prarodiče učili, že Češi v krizi se vždycky spojili. Hey.